Pateicoties iedzīvotāju un tirgotāju sapratnē, periods, kura laikā paralēlā apritē bija gan eiro, gan lati, ir noritējis gludi. Tā pirmās 14 dienas pēc eiro ieviešanas raksturojas Latvijas eiro projekta vadītāja Dace Kalsone. Viņa uzsver, ka kopumā cilvēku uzvedība šajā periodā nav būtiski atšķirusies no parastām dienām. Piemēram, nav bijusi būtiska lielāka skaidrās naudas izņemšana no bankomātiem.
Gribētu pateikt lielu paldies iedzīvotājiem par šo sapratni šajās divās nedēļās par to, ka mēs redzam, ka veikalā gan nebija šo papildus rindu, vai ja bija rindas, tad cilvēki bija saprotoši un arī maksāja tad ar precīzu naudu. Ja, un šī nomaiņa, protams, noritēja cik vien varēja būt sekmīgi, jo tur ir liels nopelns, protams, tirgotājiem, kas tāpat saulēcīgi bija sagādājuši šo eiro naudu, un, protams, bankām kā atkal atbalstam, ja, ar visu skaidrās naudas jautājumiem.
Kalsone atgādina, skaidrs naudas uzkrājumus latos ik viens joprojām varēs apmainīt pret eiro. Komercbankās tos būs iespējams izdarīt 6 mēnešu laikā pēc eiro ieviešanas datuma, bet 3 mēnešu laikā Latvijas pasta nodaļās. Savukārt Latvijas banka apmainīs latus uz eiro neierobežotu laika periodu. Līdz 31. Jūnijam veikaliem un iestādēm gan joprojām būs jāturpina atspoguļot preču un pakalpojumu cenas gan latos, gan eiro.
Ja mēs atrodam vēl kaut kur arī tāpat latus vai ir kāda nesamainīta nauda, tad zinām, ka mēs to mierīgi tātad varam samainīt reģionos ar 302 pasta nodaļas, kurās, ja, un tāpat jebkurā komercbankā vēl pusgadu un Latvijas bankā bez termiņa ierobežojumu šeit, to vienmēr zinām, kad lats caur šo nomaiņas iespēju viņam nav šī termiņa, ja, tāpēc tas ir tāds, svarīgi, protams, ja arī atceramies, kad mēs vēl cenas redzēsim paralēli vēl līdz 30. jūnijam, ja, mēs, protams, jau maksājam visur eiro un saņemam eiro, ja, bet vēl redzēsim arī latos.
Tirgotāji uzsver, ka kopumā lata un eiro paralēlās apgrozības periodā viņiem nav nācies saskarties ar lielām grūtībām. Pārējais periods ir noticis samērā mierīgi un sadarbība ar iestādēm ir bijusi laba. Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Tensevičs prognozē, ka tirgotājiem salīdzinoši mierīgs būs arī nākamais periods.
Es domāju, ka kopumā mēs skatāmies cerīgi, nedaudz gribējās, lai tas notiktu mierīgāk, lai, teiksim, piemēram, tāds neizveidotu kaut nevajadzīgu histēriju ap eiro ieviešanu. Bet sadarbība ar Finanšu ministriju un eiro ieviesējiem, kas atbildēja par šo te akciju, mums notika labi. Un es domāju, ka arī turpmāk, un cik mums vēl atlicis ir likuma piemērošana veikalos, 5,5 mēneši, ka noritēs normāli.
Savukārt to, vai nestrādājoša maza pārtikas preču veikaliņa pārdevēja atzīst, ka kopumā pārējais periods ir pagājis ievērojami vieglāk nekā gaidīts, jo pircēji izrādījušies saprotoši un nav centušies izmantot mazos veikaliņus kā naudas maiņas punktus. Pirmajās dienās bija grūti, bet pēc tam vairs nē, jo lielākā daļa bija mūsu pastāvīgie klienti, kuri bija saprotoši un pacietīgi, stāsta pārdevēja. Neviens nerīkoja skandālus un pacietīgi gaidīja. Latvijas lielākā banknote, ar kuru saskārāmies, bija 20 latu banknote, bet eiro valūtā 50 eiro banknote. Līdz ar eiro apjomu palielināšanos bankas pamazām pielāgo eiro iemaksām arī naudas iemaksas bankomātus. Vēl šodien daļa naudas iemaksas automātu pieņem latus, bet pēc tam vairums pieņems eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.